Jinfater ġobu xin sanilkom il-program. Tmim il-kolon il-tuf pajizna fej għet nitkellem għal professur Pirot tal-aħħar snin. Ta' Malta bħala kolonja ġu l-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza bażi kif ta' funtom ta' riċerka. Miġbura fis-sensijat ukoll b'Fortress Colony Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum qegħdin fis-sena 59 kif kultant iġi ċkulom.
Xinti, ħabba konsert kien fuq il-volum li jitkellem bejt 58 u l-61.
Issa, aħna l-ħadarba, jekk niftakar sew jiena konna qed nitkellmu ngħidu li kien hemm ministru ġdid, MacLeod, u dak kellu jiġu Malta. Ma forsi qabel naqbdu ngħidu ġi Malta u żġaru x ma ġarax. Forsi niftu ftit id-diskors u naraw ftit l-ambjent internazzjonali biex konna l-bażi tiegħu. X'qed jinħema fil-kolonji l-oħrajn.
Dana l-1959 kienet sena fejn ingħatat attenzjoni iktar mis-soltu lejn il-kolonji, speċjalment fil-House of Commons, inħabba xi avvenimenti li kienu tiseħħu. L-ewwel ħaġa kellek fil-59 il-Ċipru, il-gvern jaċċetta li l-Ċipru jitiha l-indipendenza. Dana ħames snin wara.
Makarios hemm l-Arċisqof Makarios bħala President.
Dana huwa ħames snin wara li Ministru tal-Koloni Hopkins kien qal li Ċipru flimkien ma' Malta u ġibilta żgur li qatma seta' tissir jisiru indipendenti.
Yeah, never say never.
That's right. U fil-politika aktar u iktar, never say never. U iktar u iktar allura dina kienet pillola morra lej dak il-grupp fil-House of Commons ta' imperialisti li kienu qed jaraha bikbira li qed jiżarba bil-mod il-mod l-imperu. Kellek fl-Afrika, speċjalment fl-Afrika ċentrali, pressjoni kbira għal drittijiet politiċi u għal indipendenza. U l-Ingliżi ppruvaw isibu soluzzjoni, għax waħna l-problema ma ninsewx li kien hemm kienet hija jekk pajjiż fl-Afrika, kolonja fl-Afrika issir indipendenti, speċjalment dak il-pajjiżi fejn kien hemm konċentrazzjoni mhux ħażin ta' kolonjalisti bojot, x'se jiġri mill-interessi ta' daw il-bojot.
Fil-fatt din il-problema baqgħet karkar għax sa riċentement ftit snejlu kien il-problema kbira tal-bdiewa bojot fir-Rhodesia. Aw issa fiż-Zimbabwe naturalment.
Għax jiena dawna kienu jippretendu naħseb ċertu dritt jiena li l-gvern Ingliż kien se jiddefendi l-interessi tagħhom.
U naħseb kienet di wkoll li ġabet il-kriżi fir-Rhodesia meta ddikjarat l-indipendenza.
Unilaterali sadan Rhodesia. U dana li ġara kien l-Ingliżi il-forma li bdew jrasqu l-qudiem biex jisolvu l-problema kienet li jaqdu gruppi minn dawn il-pajjiżi flimkien federazzjonijiet. Problema li ma kienx fiha nifisha problema tajba, kif fatt naraw li meta sar l-esperiment dana ma twalx, ma saddaċ, ir-riżultat sfaxxaw daw
il-federazzjonijiet. Waħda mir-raġunijiet kienet diġà kellna r-realtà. Jekk qed interpreta tajjeb illi il-pajjiżi Afrikani kienu pajjiżi magħmula b'mod artifiċjali għax jartaw l-Ingilterra kienu hemm.
Ħafna artifiċjali.
Allura jaqsmu jitribu min-nofs il-kultura min-nofs.
Eżattament, il-fruntieri kienu fruntieri li impona l-kolonizzatur għall-finijiet tiegħu u mhux fruntieri la demografiċi u laqas naturali.
Imma allura forsi din l-idea tal-federazzjonijiet kienet li jagħmlu l-frontieri ftit iktar naturali.
L-idea kienet li joħolqu bilanċ bejn l-interessi tal-bojot u l-interessi tal-popli.
Jiġifieri l-istess, allura l-ewwel dnub kien ħajjitkattar.
Ejwa, l-istess. U dan kien hemm ħafna reżistenza għaliha din l-idea, jiena mhux ħaġa li ntoġbod. U fin Nesalent speċjalment.
Nesalent qed nitkellmu
Malawi tal-lum.
Malawi tal-lum, ok.
Kien hemm ferment, kien hemm ferment qawwi u f'Marzu tal-1959 kien ġi ddikjarat stat ta' emerġenza fil-pajjiż. U Lennox Boyd
kien nitkellmu sorry ta' qed mollu. Il-Malawi qiegħed qrib fejn minnu miż-Zimbabwe allura.
Fiċ-ċentru, fiċ-ċentru tal-Afrika. U dan għamel waqqaf Commission of Inquiry, Lennox Boyd biex jara daqxie nġġara u maġġarax, taħt il-prezidenza ta' Lord Devlin. U Devlin Report, kif ġi magħruf il-rapport tiegħu, il-konklużjoni tiegħu għajmu kja sħiħ fl-Ingilterra. Għaliex? Għax dan stabbilixxa li dak li kienu qed jgħidu l-forzi tas-sigurtà fin-Nesaland li kien hemm konfoffa mill-Afrikani biex jagħmlu massakru ma kien veru xejn. U li għalhekk ħafna mill-arresti li saru u anki il-trattament ħażin tal-priġunieri kienu fil-fatt mux biss xaġa kondenabbli, ma kien waqqas biss neċessari l-arrest li saru. U kien hemm u rrapporta wkoll Lord Devlin li għalpi popolazzjoni ta' Nea Salent kien hemm tista' tgħid oppożizzjoni totali għall-idea ta' federazzjoni, vuol diri l-politika tal-gvern Ingliż f'dal-pajjiż kienet x'isma'. Il-gvern Ingliż allarmaruħu ħabba l-fatt li ma ridx jara li l-politika tiegħu hemmhekk se tisfaxxa u dan taf x'għamel għamel bħalma jagħmlu l-ostriċis. Għadda prasu.
Fir-ramel
mhux aċċettabbli dal-konklużjonijiet. Ta' kommissjoni li waqqafu stess. Iktar u iktar kellhom trabil l-Ingliżi wkoll fil-Kenja. Fil-Kenja kien hemm ħafna trabil ma l-organizzazzjoni tal-Mau Mau li kienet jiġġieldu għall-indipendenza tal-Kenja, però fl-Ingilterra kien ukoll ferment kbir, speċjalment fil-gazzetti and so on, meta ħarġu stejjer li fil-detention camp li kienu ħolqu l-Ingliżi f'ħola, kienet isiru ħafna swat ta' dawn il-priġunieri u ħafna trattament ħażin. Barra minn hekk reġgħu l-Ingliżi għamlu an official inquiry u din l-official inquiry sabet li 11 il-mewt kienu direttament għal swat li qalgħu daw in-nies mingħand il-gwardjani. Żgur, il-gwardjani bojot. Dana il-rapport ħareġ ftit qabel l-elezzjoni li kienet waslet l-Ingilterra, elezzjoni ġenerali, fil-House of Commons saru talbiet li biex Lennox Boyd jirriżenja, il-gvern Ingliż għal darb'oħra maċċettax il-rapport sejjaħ l-elezzjoni, sejjaħ l-elezzjoni u reġa' il-Partit Konservativ rebaħ l-elezzjoni. Però sa bid-differenza.
Li sar ma' Cloud Ministru sa.
Eżattament. Imma bid-differenza li issa meta saret jingħataw il-kabinet post il-ġodda kellek bidla fis-Segretarju tal-Istat għall-Kolonji. Kien hemm bidli oħra, ma aħna din.
Aħna din interessanti.
Ħa nisma' dan reading.
Lennox Boyd was elevated to the House of Lords as Lord Boyd following the 1959 election, and Macmillan appointed Ian MacLeod, a Tory radical, to what he considered the worst job of all, Secretary of State for the Colonies. Aged 45 and possessing no experience whatsoever in colonial affairs, indeed he had never even set foot in a British colony, MacLeod had actually asked for the job after he had felt appalled by the news from Hawler. He was determined to speed the process of decolonization as he considered it the only way to avoid terrible bloodshed in Africa. MacLeod's appointment led to important changes in official attitudes. No longer was there the old insistence either on viability as a necessary condition of self-government, on the need to contain the extremists and create a responsible official class to whom power could eventually be transferred. Increasingly, it appeared that there was only one prerequisite to independence, that an organized political elite with a fairly wide popular support should exist and be willing to take over. Malta was soon to experience the first effects of this changed attitude.
Interessant ħafna dan il-reading, kien raġel jiġi isu b'missjoni, ma b'missjoni b'dimensjoni umanistika ħafna, ġifita għalien irrid insiraw, mux għax nifhem jew joġobni, imma għax ifhimni dal-ħniżrijiet m'għandhomx isiru. U jien irrid waqafu.
Eżattament, u forse tagħmel inżidu għadej ma kienx fil-reading, imma dana kellu first hand information u għax ħuh kien jgħix fil-Kenja. U dabat jgħidlu, għallu da l-akkużi li tisiru, u ma veri.
Vera li jgħidlu. Kienem il-mawmaw.
Veri li jgħidlu il-poplu tiġi trattat ħażin ħafna mill-bojot, eccetera, eccetera, u pratikament għallu inti fil-politika mistek tagħmel xi ħaġa dwarha, u liħor irrisponda bil-mod li jirrisponda.
Mela għandna mhux arja u ziffa ġdida hemm rifnu ġdid.
Ejja, u dana. Da true to his word, vuol dirli ħaġa li għamel fil-House of Commons iddikjara li hu immedjatament se jibda jipprova iħoll il-kobob u jisolvi il-problemi li kien sab mawiċċu. Għalli bħala l-ewwel pass kien se jmuru f'daw il-kolonji l-Afrika biex jara bajneħ u fit-triq tul-ura lej Londra jieqaf Malta biex jara hemmhekk ukoll x'kien qed jiġri u x'ma kienx qed jiġri. Issa l-aħbar li waslet li il-Segretar l-Istat ġejn Malta, speċjalment issa dana Segretar tal-Istat ġdid. Segretar tal-Istat li kienet juru ċertu freskezza biex ngħidlek fil-veduti tiegħu. Alla dina qajmet ovvjament interess iktar mis-soltu. Per eżempju, sibu l-Partit ta' Ganado, il-Partit Demokratiku Nazzjonista, għal li dan huwa ċans li jissa forsi tinbidel il-tinqara fil-folja f'Malta. U Ganado sa għal li probablement l-aħjar mod tedu li missom jagħmlu kienu li l-partiti Maltin kollha jingħaqdu jiltaqgħu miegħu u jippreżentaw United Front miegħu.
Dan biex ħaġa mhux aċċettabbli.
Ma kienx aċċettabbli minn tofqan l-ewwel le, anke meta Ganado dar fuq Borċ Oliver qallu għaliex aħna żewġ partiti waqt li nżommu d-distinzjoni ta' bejnietna ma nastaw ukoll nagħmlu kom infrant, Borċ Oliver ukoll ma rridx ovvjament.
Immaġina li mhux hekk.
Ma kien se jħalli l-Ganado li kien jara fuq tiegħu ara l-bniedem li qasam il-partit.
Kien hemm barra reazzjoni ta' Ganado, kien hemm reazzjoni oħra mill-partiti f'Malta.
Ija, il-PCP kienet favur din għadha l-viżit u kienet qed tgħid li del waqt jista' tinstab soluzzjoni dwar dan. U meta ġew biex jiltaqgħu, għax il-PDN aċċetta li jintaqa', taħ memorandum ukoll, memorandum dettaljat ħafna Ganado lil-McLeod. Fih tkellem dwar it-tradizzjoni politika u ċ-ċiviltà Maltija li kienet ilha sejra u għal dana mhux denju tal-poplu Malti, speċi f'dan żminijiet li ma jkollux mhux qed imexxi l-affarijiet tiegħu. Għal il-PDN u din importanti, rrid id-dominion status bħala an ultimate goal, mela l-għana ħari huwa dominion status. L-istess platform tal-Partit Nazzjonalista nnutawha li.
Li kienet shift jew le fil-pożizzjoni ta' Ganado?
Ma kienet shift. Ganado d-differenza kien din. Ganado kien jinsisti li però l-ewwel ħaġa tkun irranġata s-sitwazzjoni ekonomika. Ganado kien jibża ħafna li jekk is-sitwazzjoni ekonomika f'Malta ma tirranġax. Eżattament u jidħol komuniżmu and so on.
Jiġifieri Ganado kien jgħid nirranġaw l-ekonomija u nieħdu dominion status. Il-nazzjonisti kienu jgħidu.
Ma
nieħdux il-dominion status mhux ħanirranġaw
l-ekonomija. Dik importanti ħafna differenza. U qal li dominion status kellu jagħtu responsabilità sħiħa fil-tmexxija ta' ħwejjiġhom u l-amministrazzjoni ta' ħwejjiġhom lill-Maltin xi ħaġa li kellha ssir u li kellu jsir ftehim bej il-gvern Ingliż u l-gvern Malti dwar l-affarijiet li għandu x'jaqsmu l-affarijiet barranin u anki mad-difiża biex jaraw li ma jittieħdux deċiżjonijiet mill-gvern Ingliż li jkunu fuq ras il-gvern Malti u l-gvern Malti ma jkollu xejn x'jaqsam.
Ġiġu ħa interess partikolari f'din iż-żjara.
Għal ukoll għalli Malta l-iktar riżorsa importanti li kellha kienet il-pożizzjoni strateġika tagħha u għalhekk kellha tuża kemm jista' jkun biex tieħu vantaġġ minnha.
L-oħrajn kellhom reazzjoni l-oħrajn ħan jiġu għalhom. Se
niġu għalhom hija, ħan nisma' dal-qari l-ewwel.
The party was willing to accept the return of the 1947 constitution as a way out of the existing impasse, but this constitution should be revised in a liberal spirit and reserved matters should be narrowed down to a bare minimum and be clearly defined. Maltese affairs should be transferred to the Commonwealth Relations Office and the Maltese government should have the right to conclude trade agreements. Her Majesty's government should make a formal declaration recognizing the right of the Maltese Islands to self-government. The memorandum concluded that the PDN was deeply concerned about the future economic position of the islands and accused HMG of contradicting its formal pledges in the way the development plan was to be funded. The policy adopted was ill-timed and ill-advised and was playing completely into the hands of the agitators who were trying to undermine faith in Britain and sabotage the local economic effort. The grant loan policy endangered the smooth running of the development plan, while the envisaged loans would burden the Maltese budget with a substantial interest that would, in turn, lead to further taxation.
Now, Nick. Et nisimaw referenza għal dak li tkellimna qabel, kif l-Ingliżi kienu bidlu il-grant loan ratio bħala jnuna u għet jafas fuqa. U naraw ukoll għal-darbohra il-biża reali ta' ganado jekk l-ekonomija ma tkunx irranġata qabel ma nimxu l-qoddim.
U il-pożizzjoni ta' ganado jemm kienet qisha ftit mdija fuq il-biża. Se jkunx realistiku.
Iva. Kien hemm dik l-element. Issa, l-għatudu ta' żewġ partiti, l-oħra, l-kbar kienet kruċjali ukoll biex. Għax wara kollox huma kien se jkollhom l-ikbar sehem fil-kwistjoni. Kussjoni politika.
Għal din ifhem li ma' Klaud qabel ġi kien.
Il-Partit
Nazzjonalista.
Il-Partit Nazzjonalista wera ċertu ottimizmu kaut ħafna.
Fi żjara ta' ma' Klaud.
Ija, ma' ma rridx jikkommetti ruħu iż-żejjed, però ma rridx jalaq bibin aqqas. U l-pożizzjoni l ħab pjuttost kienet pożizzjoni li jagħti xifhem li jekk l-Ingliżi vera għandu f'moħħhom li jsir progress jista' jsir. Dik kienet l-iktar.
U għal ukoll possibilista jisa.
U għal ukoll importanti di li tajjeb li kien ġej ma' Klaud Malta għax xejn jinduna l-ħafna rapporti u editorjali li jidru fil-gazzetti ta' Mabel Strickland ma jkorrespondux għal verità ta' situazzjoni f'Malta.
Il-Partit Laburista.
Il-Partit Laburista ħa pożizzjoni ħafna iżjed diffiċli fis-sens li. Sorry, kien iżjed pożizzjoni diffiċli ħabba li. Il-lingwaċ li kienet juża, li kien ilu juża, u l-lingwaċ li kien pjuttost estrem, ma tantx ħallilu pożizzjoni biex jiċċala. L-eżekuttiv tal-partit iddiskuta l-ittra ta' stedina li kien bat ma' Klaud il-partit biex jiltaqa' magħhom, u fittra fir-risposta li bat lura, li kienet iffermata minn Dr. Patrick Holland, il-partit innota li il-ħinijiet li kienu allokati mis-Segretarju tal-Istat għal-meeting mal-partiti kienu qosra ħafna. U għal dana jagħti xifhem li il-Partit Laburista se jiġi trattat l-istess bħal dawk il-gozz nies li naqdu flimkien u jagħtu li sem infushom li sem importanti ta' Partit Kostituzzjonali Progressiv u Partit Demokratiku Nazzjonalista.
Dispreġjattiv.
Eżattament. U għed tismana fuq l-istess livell tagħna. Allura l-impressjoni li kellu il-Partit Laburista kienet li dina kull ma rduhom hija bħala courtesy visit biex intaqgħu miegħu. U ma kull se jmorru għal courtesy visit jekk hemm xi ħaġa sostanzjali allura li jitkellmu fuqha speċjalment jekk il-Segretarju kollu jgħidulhom li kien lest li ju pożizzjoni favorevoli għal dak li kien ilu jitlob il-Partit Laburista ġifier l-Independence. Allora, mbagħad jaraw li kemm raġuni biex intaqgħu.
Il-fatt li din it-tira iffirma Patrick Holland.
Kien
segretarju
tal-partit dak. Nisimgħu wkoll dal-qari ġew.
After being told that no restrictions would be placed on what the party wished to put to Mr. McLeod, the MLP concentrated on an answer aimed at its propaganda value. The party wrote, inter alia, "We are aware that the British government are being pressed within the United Nations organizations and at other international conferences to abide by the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights by ending their occupation of our islands and letting our peace-loving people go free. Unless, therefore, Mr. McLeod is prepared to concede unequivocally the right of self-determination to our people, we shall not participate in discussions, the object of which seems to be the tricking of international observers into believing that the British government seriously desire a peaceful settlement. In the light of your letter, we cannot but look upon Mr. McLeod as just another unwelcome visitor. His offer for talks is merely a red herring meant to interrupt our more serious tasks."
Ibes kif konna qed ngħidu ġifieri u iktar.
Ibes ħafna u qed jipprova jagħmel xi ħaġa oħra fl-ittra l-Partit Laburista hawnhekk. Qed jipprova jkabbar il-perċezzjoni f'Malta. Il-każ ta' Malta kienet joħloq xi kweta ta' ferment barra minn Malta.
Isu l-United Nations tibdet tiskuti lill-Nabisq.
Qed tifhem, il-vera li l-Ingliżi kien hemm ċertu livell ta' pressjoni mhux dwar Malta biss, ma dwar il-koloni kollha. Però jiena naħseb li wieħed li tkun daqsxejn ottimist iż-żejjed li jaħseb li dil-pressjoni kiet se twassel l-Ingilterra li tibdel il-politika tagħha f'Malta, l-Ingilterra t-tiġini tagħha kienet li t-defend il-pożizzjoni tagħha klim ma' klim fil-fora internazzjonali u għalkemm ma kienx tieħu gost bil-pressjoni, ċaru tont, ma kienx tieħu gost. Però kienet ħoss li fil-interessi tal-difiża tagħha dak kien xi ħaġa meħtieġ walla kien se tibqa' sejra bihom.
Jil-prezz li tħallas, laqgħu tibqa' tieħu dak il-pressjoni.
Għamel mass meeting l-Labour Party
u kwall
biex żgura apposta.
Waqt iż-żjara jew bi-preparazzjoni għaliha.
Le, dikinhar. Tal kien it-tminja ta' Novembru. U qal li għamlu biex ma' Klaudi kun jista' jara li hin-nifsu il-verità u jara ovvjament l-appoġġ li għandu l-partit.
Biex show of strength.
Eżattament, għamel show of strength jekk aħna naraw pereżempju il-Voice of Malta ta' wara, il-headline tagħha kien We Step Up the Struggle. Dina Riduro, aħna mussen ċedu żgur. Il-partit kien massif għalulu ħares lejn il-following li għandna għandu
saħħa popolari kbira.
Eżattament kemm itkellmu. Min tof għal il dawk li kwet jisimgħu il-Partit Laburista kien diġà pjana kif Malta kienet se tgħix fi prosperità once li jsir indipendenti. Imma il-Partit Laburista aqqas ma kien se jitlef iċ-ċans li jkun hemm ċertu livell ta' dialogu ma rridx jaqta' kollox għalkemm qed jagħmel dax-show kollu li huma rridx jiltaqa' fil-fatt li l-Macleod qabel ma telaq taw hitra.
Fil-fatt inti għat tiġa, jow fet readings li għatta inti naturalment għax l-iktib tiegħek. Li huma qishom l-attitudni tagħhom kienet kellha dimensjoni propagandistika
termini ta' sostanza. M'hemmx dubju, fis-sens li il-partit mhux lest li jikkonċedi fejn jitlu t-talba wkoll tal-indipendenza. F'din l-ittra il-Macleod qalulu li xejn ma jitbiddel qabel ma l-gvern Ingliż jaċċetta l-prinċipju ta' self-determination għal Malta. Anki di ġew għax illum għalina self-determination, independenza, dominion status kollha narawhom l-istess ħaġa. Imma kien hemm ċertu sottilezza dak iż-żmien f'daw terminoloġiji, dal sens. Self-determination mhux independenza, iva, mela fejn tgħid self-determination mhux independenza. Għax indipendenza fil-kuntest ta' dekolonizzazzjoni kella overtones ta' aggressività u antipatija li l-kolonizer. Self-determination qed tafas fuq id-dritt tal-affarijiet li tmexxi l-affarijiet tiegħek. Qed tifhem. Independence biex ngħidlek kienet quasi a dirty word. Self-determination kienet l-istess ħaġa imma l-kelma pulita biex ngħidlek. U jafas fuqha. Meta dina taċċettawha qallu, meta intom taċċettawha, intom issibna dak li mintuf, issib li għandna l-partit kolna ħeġġa biex nikkooperaw, biex insibu l-aħjar soluzzjoni li tkun soluzzjoni tajba għall-interessi vitali ta' Malta u fl-istess ħin inaqsu l-effett negattiv fuq pajjiżkom ukoll. Vol diri hawnhekk mintuf qed jgħid li aħna kważi spiegazzjoni li qed jgħidu. M'aħniex partit li aħna qed nipprova nagħmlu xi ħaġa biex l-interessi Ingliżi inweġġawhom inkissruhom. Aħna lesti li sakemm nieħdu l-interessi Maltin. Jekk l-Ingilterra se tlef xi ħaġa, kemm jista' jkun inżommu it-telf Ingliż għal minimu possibbli.
Ġew, aħna hawnhekk kważi qed fl-aħħar ftit sekondi tal-programm, nafx jekk forsi trid xtaqlaq ftit.
Lina naħseb dina ta' min nisemmuha li hawnhekk qed jipprova iwassal il-messaġġ minn tof li il-Partit Laburista ma kienx intransigenti daqskemm kultant kien jinstema' mid-dikjarazzjonijiet pubbliċi kien jagħmel. Naħseb fuq din għalqu
l-ġimgħa dieħla
inkomplu fuq din għalqu fuq il-biċċa xogħol ta' Macleod u mbagħad nibdew nitkellmu biex naraw l-espansjoni ekonomika fil-pajjiż kif kienet qed tipprova.
Jiġri nixxiftjaw ftit mill-dimensjoni politika għad-dimensjoni ekonomika.
Importanti ħafna għandi elementi politiċi.
Naturalment, jiġri aħna qta' qisu shift tal-focus mill-li xinwalek. Jien, Fader Joe Borsh, minn kima l-ħabibti il-Professor Joe Perotta, ringrazzjakom tal-attenzjoni ta'kom għamlu appuntament. Għal-bħallum ġimgħa meta nkomplu bl-esplorazzjoni ta'na dawn l-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza. Saħħa.